Telo na telo. Sme Lia,
Andy
a Mišo.
V tomto diele sa budeme baviť o potešení. Čo pre vás znamená potešenie?
Fú, také ľahké otázky na začiatok.
Že?
Neviem, pre mňa je potešenie niečo, čo mi spôsobuje radosť, ale toto moc nešpecifikuje. Myslím, že sa si pýtaš na nejaké sexuálne potešenie alebo niečo.
Ale páčilo sa mi, že si to zobral tak za široké.
Hej, ja som tiež hľadala nejakú definíciu v zmysle, že potešenie je stav, kde absentujú negatívne emócie a nachádza sa jedna a viac pozitívnych alebo niečo podobné.
Ja som chcela reálne povedať, že niečo, čo by som teoreticky chcela viac, ale z nejakého dôvodu si to stále odopieram.
Ale myslím, že to je celkom dobrá definícia, že nemusíme to plne nejak vylúčovať medzi sexuálnym a všeobecným potešením, lebo jednak sa tieto veci prekrývajú a jednak nám to spôsobuje podobné pocity. Mm. Že keď sme vonku s kamarátkami a svieti slnko a máme sa dobre, tak je to podobný pocit, ako keď sme s niekým v posteli a máme spolu sex napríklad.
Lia, čo je pre teba potešenie?
No okrem tej mojej prvej silnej definície. Ja si to prekladám tak, že to znamená to, čo joy po anglicky. A neviem, či vy vidíte nejaký difference medzi joy a happiness. Akože ako anglicky.
Radosť a šťastie.
Ja to beriem ako šťastie a potešenie skôr. Že ten joy naozaj vnímam ako potešenie. Že príde mi to niečo, čo v mojej hlave ako koncept nie je ničím zašpinené.
Potešenie či šťastie?
Potešenie. Šťastie má zlú reputáciu. Mám pocit, že to, ako sa o tom hovorí v spoločnosti, mi nie vždy sedí. Ja sa teda akože vnímam to najmä ako tie anglické výrazy, hej, že po slovensky pre mňa tie veci málo ešte znamenajú. Ale potešenie mi príde ako niečo, čo môžeš akoby zažívať na rôznych leveloch, že môže to byť také, a teraz kvôli tomu, že mi nenapadá lepšia terminológia, akože jednoduché potešenie, hej, že napríklad keď sedíš vonku a je asi 20 stupňov a zrazu cítiš na pokožke slnko a keď si uvedomíš ten moment a ten pocit, tak ti príde zrazu strašne príjemné, že cítiš, ako ťa to hreje.
Ako depresia vychádza z tvojho tela.
Hej, áno. A to mi príde ako taký jeden z tých možno najjednoduchších a nepáči sa mi teraz, že som si zvolila terminológiu jednoduché a zložité, ale ideme s tým. Takže že to je akoby také jednoduché. Potom potešenie, že ja neviem, že keď ochutnáš niečo, čo je strašne, strašne dobré, a teraz myslím jedlo, a môj obľúbený chlebík, že to mi príde tiež úplne, že je to akoby ničím nepoškvrnené potešenie, alebo teda respektíve ničím nepoškvrnené šťastie. A potom, jak sa dostávaš ďalej a nabalujú sa na to nejaké možno myšlienky, alebo nejakí ľudia, alebo komplikovanejšie situácie, tak už je ťažké, aby to potešenie nebolo ničím poškvrnené, ale ultimátne na konci dňa to potešenie nikdy ničím poškvrnené nie je. A preto to volám potešenie. Keď to niečím poškvrnené je, tak mi to príde ako zložitejšia emócia. A potešenie teda definujem asi ako emóciu. Čo nemusíte vôbec súhlasiť, ale tak to vidím.
A ja si myslím, že by som to definovala ako emóciu. To vyplýva z tej mojej prvej definície, ktorú som si vymyslela, že je to absencia negatívnych emócií a prítomnosť nejakej alebo nejakých pozitívnych emócií. A pre každého tie, ktoré ľudia vnímajú, že sú pre nich pozitívne, tak podľa toho každý individuálne prežíva potešenie, že aké si s tým konkrétne emócie ďalšie možno spojí, alebo môžu mať asi ľudia emóciu aj, že len potešenie, že nič viac necítim, len potešenie, neviem.
Podľa mňa určite.
Podľa mňa, hej.
OK.
Tak by som možno definovala orgazmus, ale neviem.
OK.
Keď vyjde správne. Nemám rada rozdelenie na pozitívne a negatívne emócie, pretože to podľa mňa podporuje zlé copingové stratégie alebo stratégie zvládania, pretože podľa mňa, aj teda podľa niektorej literatúry, sú emócie akoby informácie, ktoré ty dostávaš o tom, čo tvoje telo alebo tvoj organizmus ako celok, vrátane mysle, chce alebo žiada. Hej, že ak mi Miško povie niečo hnusné a ja som z toho smutná, tak to asi znamená, že mi záleží na tom, ako ma vidí. Alebo ak mi Andy niečo povie a mňa to nahnevá, tak mi to ukazuje, že mi záleží na nejakej spravodlivosti v danej situácii alebo na dosiahnutí nejakého cieľa. A ani jedna z, akože obidve z týchto emócií sa často definujú ako negatívne a to je podľa mňa kvôli tomu, že ľudia sa ich celkovo boja a ultimátne asi najhoršia emócia, ktorú všetci, malo sa o nej podľa mňa rozpráva, ale ktorej sa všetci najviac stráňa je strach. Kvôli fight, flight, freeze response. Kvôli tomu sa ako teda pozerajú ľudia na tieto emócie ako na negatívne často, lenže ono, čím keď sa snažíš akoby odopierať negatívne emócie, alebo keď sa snažíš ich necítiť, tak jediné, k čomu sa dostaneš, je, že ich aj tak cítiš, len sa ich bojíš ešte viacej, pretože máš pocit, že sa im musíš nejako vyhýbať. Tým pádom ľudia tie emócie nepočúvajú a nepoužívajú ich ako informácie, ktoré ich riadia alebo im ukazujú, že či sa nejak správať alebo nesprávať, alebo ktorým smerom sa vydať alebo nie. A ultimátne potom nemajú vôbec, alebo nemusia mať vôbec nejakú connection alebo spojenie proste so samým sebou, že často tým pádom idú proti sebe, lebo ignorujú informácie, ktoré im ich telo dáva.
A je to dosť spojené s potešením, to, čo si povedala, lebo často máme nejaké nespracované emócie, väčšinou negatívne v úvodzovkách, ktoré nám bránia pociťovať iné emócie naplno, napríklad potešenie, a to je jeden z dôvodov, prečo niektorí ľudia majú napríklad problém s orgazmom, že sú vystresované alebo proste sú nahnevané a nemali čas pracovať tieto informácie a spraviť ako keby taký ten kruh, kedy si úplne spracujeme tú emóciu a dostaneme ju zo seba, ale ju v sebe dusia a potom nám to proste blokuje mozgové synapsy. Takže kľúčom k potešeniu a orgazmu je aj spracovať svoje emócie.
Viete mi niektorá povedať, ako ste počas svojho života vnímali sex, alebo teda potešenie spojené so sexom a ako sa to vyvíjalo?
Neviem, či mám začať tak úplne, že od narodenia.
Andy ide práve dať najsilnejší čaj, aký ste kedy počuli.
No, keď som bola malá, ja som to podľa mňa vnímala vždycky ako nejakú prirodzenú súčasť našich životov, lebo teda...
Počkaj, sex či potešenie?
Sex. Začíname so sexom, lebo teda ja som podľa mňa... Nechcem dopredu predpovedať budúcnosť, ale typujem, že nebudem sama, kto povie, že som to nevnímala od začiatku úplne ako nutné spojenie.
Uh-huh. Spojenie, myslíš teraz sex a potešenie?
Áno.
Aha, áno, okej. Okay. Ja som myslela, že spojenie myslíš ako sex.
Spojenie dvoch genitálií, presne tak som to vnímala. Tam sa dostávam pomaly, ale isto.
Som rada, že sme sa zhodli.
Áno. No a teda vnímala som sex, nie potešenie, ale sex ako prirodzenú súčasť života, lebo teda moja mama, pozdravujem moju mamu tentokrát, naposledy to bola babka, teraz pozdravujem mamu, mi rozprávala a vysvetľovala všetko možné spojené so sexualitou a tak, odkedy som vedela rozprávať, alebo proste odkedy si pamätám. A nevnímala som to nikdy ako nejak veľmi tabu tému, alebo teda minimálne si nespomínam, že by som to niekedy brala ako tabu tému. A keď už som teda bola vo veku, že už ľudia v mojom okolí mali sex, tak som to vnímala ako niečo, čo by som mala robiť, aby som bola cool. Akože jednoznačne, že to čím skôr, tým viac super človek je. A akože nesnažila som sa niektoré z násilu mať rýchlo s niekým sex, to nie, ale som to proste vnímala tak, že aj ak to niekto robí, tak je to cool. Vnímala som podľa mňa ten rozmer, že sex by mal byť potešenie, ale vnímala som to ako niečo, čo sa týka akoby iných ľudí, že no tak možno, neviem, že niekedy v puberte som si podľa mňa hovorila, že no tak nejakí dospeláci proste majú sex a potešenie dokopy, ale pre mňa osobne je to skôr možno vec nejaká statusová, že toto je človek, čo máva sex, toto je človek, čo nikdy nemal sex a poďme sa hierarchicky nejak deliť podľa toho. A nemám pocit, že by som bola až v tak nejak toxickom prostredí, ktoré by mi nejak veľmi toto tlačilo, ale keď sa teraz tak nad tým zamýšľam, tak podľa mňa som to z nejakého dôvodu proste takto vnímala. Ale tak určite na tom majú nejaké príčinenie, filmy, médiá a tak ďalej, všetko, čo vidíme celý život a vnímame. No a ako nejaké potešenie som podľa mňa brala skôr masturbáciu, keďže to bolo pre mňa aktuálne, hlavne v čase, keď som teda ešte sex nemávala, tak som to brala tak, že no, tak to potešenie, to je napríklad aj ten orgazmus a to je to, za čo som si zodpovedná sama a čo vlastne ja sama môžem nejak docieliť, ale ten sex s niekým iným, to vyslovene podľa mňa pre mňa bolo skôr o tom, že ako ma vníma okolie a spoločnosť. Lia, tvoje stroje nás nenávidia. Prečo to robia? Homofóbia? Čo s nimi je?
Ja tiež neznášam všetky svoje stroje. Okrem jedného.
No a keď som teda ten sex už začala mávať, alebo teda keď som mala...
Keď si začala byť cool.
Sexom myslíš penetráciu, alebo...
Áno, áno, vtedy som to vnímala tak, že sex nastáva až vtedy, keď je penetrácia. I keď tak nejak chronologicky najprv som zažila boskávanie, orálny sex a tak, a potom až nejakú genitálnu penetráciu. No a vtedy som to podľa mňa tiež vnímala viac ako niečo, o čom sa budem baviť s inými ľuďmi a čo môžem rozoberať, keď proste prídem do školy a budeme sa so spolužečkami o tom baviť. Už teraz viem, že o čom všetci tí ľudia hovoria, keď majú ten sex a môžem sa pripájať k tým témam, môžem o tom hovoriť aj ja a je to niečo, čo sa ma teraz týka. Mala som teda niekoľko rokov, potom ako som zažila prvý sex, v zmysle prvú penetráciu, tak som nikdy nezažila orgazmus počas sexu teda s niekým. A som si tak povedala, že no tak čítala som na internete, že veľa ľudí to tak má, tak ja budem asi presne len ďalší človek, ktorému sa to nepodarí. A tým pádom som sa zameriavala viac na orgazmus tej druhej osoby. A síce som sa snažila už počas toho sexu to brať tak, že alebo zamerať sa nejak na to, že idem sa sústrediť, na to, že mi je to príjemné a tak. Ale myslím si, že som to robila hlavne s tým cieľom, že idem vyskúšať, či sa mi dá dosiahnuť ten orgazmus teda, alebo sa nedá, alebo čo. A neviem, no to, čo ma podľa mňa najviac na tom bavilo, bolo to, že no tak nadobúdam teraz nejaké zážitky, o ktorých sa potom viem rozprávať, ktoré viem šerovať a tak ďalej, alebo že keď robím osobe s penisom orálny sex a rýchlo sa spraví, takže ja som šikovná, že toto robím dobre, ale nebolo to nejak, že wow, mne to robí nejak strašne dobre. A podľa mňa, že veľmi dlho som to takto mala a stále akože počas toho som to vnímala, takže no však to potešenie, to je tá masturbácia, to môžem robiť a to je to, čo mi ho prináša, tak v tom sexe na čo to riešiť. A nikdy som nemala nejaké hlboké zamyslenie nad tým, že teraz vlastne by som sa mala na to sústrediť, alebo nie, že sústrediť, ale že vlastne ten sex a potešenie by bolo fajn, keby sú spoločne prítomné a že by to možno malo byť o tom, že nikdy som nemala takúto myšlienku, že by som si to povedala, ale prišlo to tak samo od seba, hlavne zmenou partnera sexuálneho, lebo ani neviem, že čo sa konkrétne neudialo, kde konkrétne bola zmena, ale začala som podľa mňa si oveľa viac naozaj užívať ten sex z toho hľadiska, že mne je príjemný a že mňa baví a že ja ho chcem. A dovtedy som podľa mňa mala, že fakt zlý sex. Tak subjektívne podľa môjho názoru fakt zlý sex. A potom som zrazu mala veľmi dobrý sex a aj mám, takže...
Chcel by som ťa ešte spýtať, si používala dve veci, ktoré ma zaujímajú, že prečo rozlišuješ sex a penetráciu? A prečo, alebo že aký je pre teba rozdiel medzi dobrým a zlým sexom?
Prečo rozlišujem sex a penetráciu? Je to z toho dôvodu, že ako sme sa bavili aj v predošlom dieli o erotickom veľtrhu, že to, čo sa dialo na pódiu, nebol sex, ale penetrácia, tak z veľmi podobného dôvodu to rozlišujem. A to, že naozaj je rozdiel, keď sa deje len nejaká penetrácia a človek je vlastne duchom neprítomný a ani nad tým nepremýšľa a vlastne sa tam ani duchom nenachádza. A keď sa naozaj deje nejaký sex, čo v tomto prípade myslím ako nejakú vzájomnú sexuálnu interakciu, ktorá vzrušuje ľudí a tak ďalej, zároveň je ťažké to opísať, lebo definovať sex je veľmi náročné, lebo pre každého môže byť sex niečo iné. Lia?
Ja by som to zadefinovala. Neviem, že či pre potrebu tohto podcastu, alebo preto, že ako to ja vnímam, je dôležité povedať, že som ovplyvnená strašne, strašne veľa rôznymi faktormi, ľuďmi, podcastami, všeličím. Ale podľa mňa sex je spojenie, ktoré ti zároveň príde vzrušujúce. A teraz, to spojenie môže byť v masturbácii, že si spojený sám so sebou, akoby so svojím telom, že proste cítiš nejaké spojenie, alebo môže byť s nejakou inou osobou alebo s viacerými osobami teda. Pričom je to moment, ja prekladám akože spojenie zo slova connection, takže dúfam, že to má rovnakú konotáciu v slovenčine, ale že je to proste nejaká forma spojenia, ktorá ti ale zároveň príde vzrušujúca, lebo môžeš mať aj v rámci možno nejakého platonického spojenia, hej, že máš niekoho, s kým si úplne super vibíte, máte sa fajn, ale necítiš žiadny pocit vzrušenia, alebo ani tá druhá osoba necíti pocit vzrušenia, tak ja by som si to nedefinovala ako sex, lebo tam nie je to vzrušenie, ale že vzrušenie plus spojenie je sex. Čo znamená, že sex nemusí byť to, čo si fyzicky predstavujeme pod pojmom sex. Nemusí to byť penetrácia, nemusí to byť ani chytanie sa akože nejaký genitálie alebo vzájomný kontakt genitálie alebo také niečo, ale že to naozaj iba to. A chcem tam ešte zahrnúť, že by to do nejakej miery malo zahrňať objavovanie. A teraz objavovanie používam ako slovenský preklad slova exploration.
Páči sa mi, že v podstate to, čo si ty teraz povedala, sa zhoduje s tým, ako som to vlastne začala opisovať ja, že sex beriem ako v tomto prípade konkrétnom nejakú interakciu medzi ľuďmi, ktorá zároveň spôsobuje to vzrušenie, takže súhlasím s tým, čo si povedala. Neviem, či to teda je nejaká objektívna definícia, alebo teda, ako si povedala, že niečo, ako to ty berieš, ale...
Hlavne veľa ľudí, čo nemá penetráciu a má sex, či už si to nejaké lesbické vzťahy, alebo aj v heterovzťahoch, gej vzťahoch, alebo ľudia, čo majú všelijaké nejaké zdravotné znevýhodnenie a nemôžu mať proste penetratívny sex, tak stále ten sex majú, aj keď není penetratívny a môže vyzerať úplne inak.
Hej, pre potrebu tohto podcastu budeme asi sexom myslieť hlavne niečo, čo zahŕňa kontakt nejakej genitálie, aspoň jednej. To znamená, že máme penetratívny sex, či už to je sex, kde je aspoň jedna osoba s penisom, ktorý nemusí byť ich, ale...
Požičaným.
Kúpeným.
Na objednávku. Alebo teda môže byť orálny sex, čo znamená, že je kontakt medzi nejakými genitáliami a niekoho ústami.
Kontakt medzi genitáliami a rukou.
Hej, alebo takto, že to budeme vnímať ako sex v tomto podcaste. Táto moja definícia je skôr pre, asi je relevantná k tomu potešeniu.
Zároveň by som chcela k tvojej definícii doplniť, že páči sa mi a stotožňujem sa, ale chcela by som tam doplniť aj to, že môže sa stať, že niekto pociťuje aj spojenie s inou osobou a aj tam je to obojstranné vzrušenie, že keď si predstavím napríklad sexting, ale môžu to podľa mňa zároveň tieto osoby alebo minimálne jedna z nich považovať za to, že to nie je sex. Ale samozrejme, vy pokiaľ máte s niekým nejakú interakciu, kde cítite spojenie, kde cítite všetky zúčastnené osoby vzrušenie, tak pokiaľ vy to nepovažujete za sex, tak to pre vás sex byť nemusí. Len kvôli tomu, že my sme toho takto definovali.
To by som povedala, že nesnažíme sa nikomu nanútiť, že teraz máš sex alebo nemáš sex. To, že to my tri vnímame ako sex, alebo teraz sme sa zhodli na tejto definícii sexu, neznamená, že sa na tejto definícii zhodne väčšina populácie, čo znamená, že a teraz by som to vrátila asi k dielu o súhlase a konsente, že proste bavte sa o tom, čo je sex s vašimi partnerkami, s vašimi partnermi, že treba si to odkomunikovať, ale pre nás tri je sex asi toto.
Uh-huh. A ako teda vnímaš rozdiel medzi dobrým a zlým sexom?
Pre mňa ten rozdiel je možno aj práve v tom potešení, keď tam je, tak je to určite viac dobrý sex ako zlý sex. A práve to, že na koho potešenie je ten sex sústredený, je možno práve ten dôvod, prečo som niekedy sex mávala podľa mojich slov zlý a teraz mám ten sex dobrý, že podľa mňa okrem iného, tak najväčšia zmena bude asi práve v tom, že konečne tá osoba, s ktorou som ten sex začala mať, sa sústredila nielen na to svoje potešenie, ale vyslovene aj na to moje potešenie. A ja sama samozrejme tiež som sa sústredila aj na potešenie tej druhej osoby, ale konečne som si sama sebe dovolila sa sústrediť aj na to svoje vlastné a nielen sa snažiť uspokojiť silomocou toho druhého človeka.
By som povedala, že sex je vždycky akoby nejaký produkt toho, čo majú medzi sebou dva ľudia. Alebo teda súčin, není produkt, není dobré slovo. Súčin toho, čo môžu mať medzi sebou dva alebo teda viacero osôb. Hej, že akoby nemôžeš mať, že nie je to také, že niekto je dobrý v sexe, alebo dobrá v sexe, alebo že zlá. To, či teda respektíve, či je niekto, či je viacej pravdepodobné, že bude mať osoba s niekým dobrý sex, je o miere komunikácie a sebapoznaní, ktoré do toho prinášajú.
A z toho podľa mňa potom vyplýva to, ako veľmi je ten človek, alebo teda všetci zúčastnení ľudia, ako veľmi sú s tým sexom spokojní.
Mm-hmm.
A to je to, že či ten sex pre nich bol dobrý, alebo pre nich až tak dobrý nebol.
No podľa mňa to presne to prežívanie potešenia.
Tak.
To som presne chcel povedať aj ja, že pokiaľ tam je zámer mať potešenie, spôsobuje potešenie a, alebo aspoň objavovať, že čo spôsobuje tomu druhému človeku potešenie, tak za mňa, aj keď to možno není úplne že perfektný sex, tak je to dobrý sex. Že proste aj keď máme s niekým prvý sex a ešte sa spoznávame a tak, ale ide tam ako keby o ten, neviem, proste taký celkový ten pocit, že ten druhý človek chce, aby som sa cítil dobre a ja chcem, aby sa cítila tá druhá osoba dobre. A už iba to vytvára také veľmi príjemné prostredie, ktoré, no vytvára to prostredie, v ktorom sa človek cíti bezpečne pociťovať potešenie.
Ja by som ešte teda chcela doplniť, lebo si spomenul v rámci toho objavovania, že objavovať, čo tomu druhému spôsobuje potešenie a že teda chcem iba doplniť, že a aj sebe samozrejme.
No, samozrejme.
Miška, povedal by si nám prosím svoju životnú sexuálnu trajektóriu?
V našej rodine, alebo tam, kde som ja vyrastal, tak sex bolo dosť tabu a nerozprávali sme sa o tom a takže to nevytváralo úplne také, nie že bezpečné, ale nevytváralo to proste prostredie, ktoré by ma vedelo nejak informovať o tom, že ako by to malo byť, a tak som sa tieto informácie dozvedal od iných ľudí, čo boli v mojom veku a sporna. A tak to vyzeralo, že tiež som veľmi vnímal ten tlak. Podľa mňa možno, že aj na mužov alebo na chlapcov, chalanov je väčší, aby mali ten prvý sex, že tam je nejaký rozdiel medzi chlapcom a mužom alebo také niečo, a strašne sa to rozoberá v chlapčenských kolektívoch a je tomu priradovaný strašne veľký status, aspoň ja som to tak vnímal. A samozrejme tiež som chcel byť akože cool, alebo proste, že niekto, kto má sex, lebo myslel som si, že to proste niečo znamená. A našťastie som sex začal mávať až potom, ako som zistil, že to tak není, takže od týchto spoločenských tlakov som bol oslobodený a už som to veľa viac vnímal, takže je to skôr viac o tom potešení, ale ani neviem, že kde sa to vlastne zmenilo, že kedy som to začal vnímať tak, že sex je len, akože vždycky som to asi vnímal tak, že je to na potešenie muža, lebo tak je to spoločnosťou vnímané a médiami a v porne a tak ďalej, ale že by to bolo potešení celkovom, tak neviem, kedy sa to zmenilo, ale neviem, možno až tak, jak som si uvedomil, že aké veľké potešenie mne spôsobuje, keď tá druhá osoba alebo ďalšie osoby majú potešenie, a tak som si vlastne uvedomil, že toto je vlastne super spôsobuje druhým ľuďom potešenie, a tak je to asi teraz.
Mne sa páčilo, že si do toho zahrnul spôsobovanie potešenia iným ľuďom a ako to je aj tvoje potešenie, a že možno nejak vtedy sa ti to začalo obracať, lebo je pre mňa veľmi zaujímavé to počuť z perspektívy niekoho, kto bol vychovaný ako chlapec alebo teda ako muž, lebo netuším, že aké to pre vás je, že v ktorom momente, lebo tým, že ste akoby viacej náchylné na to, čo tlačí tá stereotypová propaganda toho, že čo je muž, čo je žena a takto, keďže je to robené z, ani nie, že vašej perspektívy, ale je to robené akože pre vašu perspektívu, ale nie je to ani vaša perspektíva, how is male gaze.
Ja sa strašne cítim included, že naša, moja, o čom hovoríš?
Pozdá sa tým, že ja som sa pozerám and I know it's not true, ale neviem ani ako to vyjadriť, vieš, že, lebo považujem sa človeka, ktorý sa akoby svojvoľne rozhodol z tohto začať vystupovať, hej, z tej perspektívy ešte. Teraz nemyslím akože nejakú tvoju identitu alebo niečo, ale že proste začal si to odmietať v nejakom bode. A strašne ma zaujímalo, že prečo, alebo teda respektíve možno si to už definoval, že prečo, že v ktorom bode si to začal odmietať, hej, a prečo. Lebo ti je to tlačené, to znamená, že ty nemáš, že či to ako bolo v tom bode, keď to neodpovedalo tvojmu zážitku, alebo tvojej nejakej perspektíve na vec, alebo že v akom bode si to začal odmietať.
Ja som podľa mňa nikdy sa nejak necítil komfortne v týchto narratívoch, ale trvalo mi to dosť dlho, kým som si to uvedomil. Aj celkovo v takýchto chlapčenských kolektívo, ktoré strašne promujú maskulinitu. Takže možno odtiaľ to nejak vychádza, ale podľa mňa som nikdy nemal nejaký konkrétny moment alebo niečo, čo by som bol taký, že aha, taký nejaký aha moment, že to sa tak nejak stalo.
Že ti to nesedelo, hej? That makes sense though. Lebo v rámci možno nejakej snahy menej súdiť jednotlivé skupiny obyvateľstva, teraz myslím mužov, strašne často sa dostávam do toho narratívu, že, alebo teda počúvam ten narratív, že muži sú zlí a robia to zle a neviem čo, ale sama s tým nesúhlasím a toto mi actually úplne sedí do toho, čo si práve povedal, že pravdepodobne to naozaj väčšine z nich nesedí.
Ja som o tom presvedčený.
Že keď sa naozaj zamyslíme nad tým male gaze, aka mužským pohľadom, ale z takého toho viac sociologického zmýšľania, tak jasné, že ti to nebude sedieť. Však to je úplná blbosť. To je úplne, že simplifikácia nejakého zážitku a perspektívy na sex, život, že to je úplne, že it's insulting to their soul. Inak povedané, mám pocit, že to uráža ich dušu.
Ja som o tom presvedčený, že možno tak 95% mužov je to nepríjemné, ale no to tým nepovedia. 5%, ktorým to je príjemné, alebo ktorým to vyhovuje, tak sú tak, ja neviem, či presvedčiví, alebo vplyvný. Majú vplyvný, že je pre tých ostatných mužov proste ťažké nejak verejne v tom prestať toto podporovať, alebo
môže to byť pre nich ťažké.
Mm.
Aby sme to uzavreli, asi ten dôvod, prečo ti to začalo pripadať divné, alebo prečo si s tým nesúhlasil, že to proste nesedelo nejak bytostne.
No, ja som zistil, že mne viac spôsobuje potešenie robiť potešenie druhým, ako mať nejaký rýchly penetratívny sex, ktorý
nič neznamená.
No nie, že nič neznamená, ale proste ako mať proste takýto sex, že oveľa viacej mi spôsobuje potešenie, keď vidím, že tá partnerka alebo partner si to užíva. A tak som bol taký, že tak prečo by som proste pojmať taký sex, ktorý sa nám páči, namiesto takého, ktorý by sme mali mať v úvodzovkách podľa toho, jak...
Je to v porne.
Áno, presne.
A oni nás nazývajú radikálnymi.
Ja sa podpisujem pod to, že mi spôsobuje potešenie to, že vidím, že potešenie má tá druhá osoba, pretože som osoba, ktorá sa vie spraviť z toho, že robí niekomu orálny sex bez akejkoľvek stimulácie mňa. Čiže súhlasím.
A to je teaser na ďalšiu epizódu.
Lia, a čo tvoja sexuálna životná trajektória?
Ja by som si začala tým, že keď som bola malá, tak som strašne neznášala všetko, čo súviselo so sexom, lebo ma to bytostne desilo. A teda najmä s takými gynekologickými záležitostiami, ako sú pôrody, je, že tie doteraz som z nich taká uneasy, ale ani tie sexuálne veci mi vôbec nevyhovovali. U nás doma, a neviem, či bol sex tabu, určite to nebolo ako u teba, Andy, že by sme sa o tom tak otvorene rozprávali, ale tiež to nebolo úplne tabu. Že no to bolo ako tabu spoločnosti a doma sa o tom možno trošku rozprávalo, keď sa o tom musel rozprávať, ale nemám pocit, že by mi napríklad moje rodičia neboli ochotní niečo vysvetliť alebo tak, ale ja som to nechcela vedieť, že ja som sa tomu naozaj že extrémne bránila, že dostala som knižku o nejakom dospievaní a zastrčala som ju pod všetky ostatné knižky, lebo som nechcela na ňu ani myslieť, že normálne mi to akože fakt, že bolo nepríjemné. Inak milujem slovo príjemné v slovenčine, lebo neexistuje žiadny iný dostatočne dobrý ekvivalent v angličtine, and that makes slovenčina a superior language in my opinion. Koniec lingvistického okienka. Čiže mi to vždy bolo nepríjemné. Áno, a potom, ako som spomínala už v epizóde o masturbácii, vlastne som začala masturbovať, keď som mala 12, čo bola úplne taká random vec v porovnaní s tým, že som sa fakt tomu sexu úplne vyhýbala, že ako čert krížu. A vtedy som akože, pre mňa to bolo, že strašne orientované na potešenie a je to možno dôvod, prečo som si vytvorila vzťah so svojím telom, ktorý mi nikdy neodišiel.
A čo si myslela, keď si masturbovala v 12?
Myslela som na svoje telo, ale nie z pohľadu, akože ako ty sa na neho teraz pozeráš, že ho vidíš akoby z inej perspektívy, ale že som akoby v ňom a potom anatomicky som nad tým rozmýšľala.
To je také krásne.
Hej, na začiatku to bolo veľmi pekné. Ale potom som začala pozerať porno. A to už vôbec nebolo také dobré. A to mi dosť akože podľa mňa ovplyvnilo to, ako som videla sex, ako som videla seba, ako som videla sexuálne interakcie. A tiež mi to vlastne spôsobilo, ešte to, že som bola vlastne socializovaná ako žena, tak strašne som mala spojenia, strašne veľa hanby s tým vyhľadávaním potešenia. A teraz nemyslím iba potešenie v sexe, ale akože aj v jedle alebo v živote. Je, že myslím si, že ženy sú celkovo dosť vedené k tomu, aby proste iba tak, že sedeli na mieste a nezaberali miesto. A na mňa to dosť akože silne vplyvalo táto socializácia, pretože som mala ako pocit, že hoci kedy, keď niečo chcem, tak to musím schovať. Keď som teda začala masturbovať a potom som teda pozerala aj veľa porna a začala sexuálne žiť v 16, tak v tom bode už som pozerala to porno niekoľko rokov. To znamená, že nepozerala som ho od 12, neviem, kedy som ho pozerala, ale že dlho. A v tom bode už som mala sex, alebo vnímala som sex veľmi v takom podobnom, v to podobnom uhle pohľadu ako Andy, že je to akési, proste, že to je iba nejaká taká interakcia. Je nejaká sociálna interakcia, že toto spolu robíme. Že to je veľmi o tom potešení toho druhého človeka, ale aj si myslím, že to bolo z tej perspektívy, ako ty si hovoril, Miško, že máš rád dávať potešenie, alebo teda keď vidíš potešenie iných ľudí. Takže určite to súviselo aj s týmto. A tiež, že som to vnímala ako zberateľstvo. Proste ja som to vnímala ako v Harry Potterovi sú horcruxes. Teraz spoiler, vypnite si to, ale v jednom, videla som to iba raz v živote, takže sorry, ak to nedám úplne, ale jeden z tých posledných dielov teda, predpokladám, že sedmička, neviem, či tá prvá alebo druhá, Dumbledore a Harry, akože idú zničiť Voldemorta a ten Voldemort si svoju dušu alebo čo proste rozdelil do x horcruxov a oni ich musia
zničiť.
Áno, ale oni ich zničia, takže ich vypijú, alebo čo, ja neviem, teda, či som, jak som si to spojila, ale proste, že musia akoby postupne všetky. Ale pri každom tom, že celá tá pointa tých horcruxov je, že keď akoby niekoho zabiješ, musíš ako to dať kúsok svojej duše tam a ten zvyšok si zaberieš a ideš ďalej, hej? Že to bol ten murder. No a ja som z nejakého dôvodu, keď som začala sexuálne žiť, to začala vnímať presne takto, že akoby, a samozrejme tam je dôležitý ten narratív toho, že žena niečo stráca, keď má sex s inými osobami s penismi. A teda, že vždycky akoby keď som mala sex, tak pre mňa to bola nejaká taká, že sociálna interakcia, ale zároveň zberateľstvo. Čiže som bola taká, že čím je tento jeden unikátny specimen zaujímavý, že čo je iné, alebo že ja som sa ich snažila čo najviac spoznať a teda mala som sex iba s osobami s penismi. Čiže som vždycky akoby to zobrala ako takú proste niečo, čo si tak dáš do vitrinky, ale zároveň tým, že som s tou osobou mal sex a mal som pocit, že oni dostali akoby kúsok mojej duše, tak to bol akoby horcrux. Čiže všetci tí ľudia boli akože rôzne horcruxes, neviem, jak to povie. A sa ju smieš.
Akože som všeličo čakal, že budem počuť, ale nie nejakú Harry Potter analógiu.
Mne sa strašne páči Harry Potter analógia, ale hlavne ja sa strašne stotožňujem s tým zberateľstvom. Mm. To s tou dušou nie, ja som nikdy nemala toto, že... ale to zberateľstvo to úplne chápem, takže toto sa im fakt páči, toto mi vôbec nenapadlo povedať, ale fakt, že maximálne sa s tým stotožňujem s tým zberateľstvom.
A ono to bolo aj to, že ja som si neuvedomila, že sex má byť akože pre mňa potešujúci, hej, že dôležité, že to mne v živote nenapadlo, ako pre mňa masturbácia bola presne to, čo bolo potešujúce rovnako ako tiendy, ale že ten akože sex s inými osobami nie. Čiže pre mňa to bolo zberateľstvo, pretože mňa vždy bavila tá časť toho flirtovania, alebo nejakého, že čím aj ja sa páčim tej druhej osobe, ktorá sa páči mne, alebo to boskávanie, ale v sekunde, ako to zašlo ďalej, tak ma to prestalo baviť, že ma to nezaujímalo, lebo to proste nikdy som sa neorientovala na vlastné potešenie, čiže som bola taká, že pre mňa potešujúce je tá flirtácia, alebo to, že či idú, neidú, a ten zvyšok už nie. Hej, že to bolo také, že OK, tak nech už je to over. A potom prišiel bod, kedy som mala trošku hlbší vzťah s človekom, ktorý bol veľmi dobrý v orálnom sexe. A vtedy som si uvedomila, že toto vie byť dosť nice. Alebo teda, že to vie byť dosť príjemné, sex ako taký. Ale tam boli nejaké iné veci, čo tam nefungovali. A potom vlastne v mojom poslednom vzťahu, v ktorom už nie som, prišiel naozaj moment, kedy som, a teraz sorry, že použijem toto slovo, ale dozrela. Neznášam to slovo. Ale nemyslím to vôbec akože v takom nejakom hlúpom, nechutnom slova zmysle, ale skôr, že systematicky som nezávisle od toho vzťahu pracovala na tom, aby som sa zbavila hanby, ktorú cítim pri hľadaní potešenia a aby som si dovolila akoby maximalizovať svoje potešenie, dovolila si cítiť tie veci a nehambila sa. A v rámci toho vzťahu sa mi to vlastne začalo dariť a dostala som sa do bodu, kedy som mala podľa mňa taký dobrý sex, že už neviem, že či to niekedy niečo trompne. Ale tak určite, hej, len proste tam bola. Bol to vlastne prvýkrát, čo som mala takú naozaj, že bytostne hlbokú citovú väzbu s niekým, s kým som mala sex a to sa mi predtým do takej hĺbky nestalo. Takže teraz mám strašne vysoké očakávanie.
No, to je bohužiaľ.
Hey. To s tým prichádza. Ja sa tiež toho tak bojím, že bude sa ešte s niekým toto takto dať, alebo nie? Ale ja, podľa mňa určite áno.
Určite
to je len naše
áno.
Nejaké vnútorné.
100% niečo. Určite áno. Ja sa tohto držím ako kliešť, lebo hlavne problém je, že potom, keď máš akože nejaký že prvý sex s ľuďmi, alebo tak, tak ten nikdy nie je tak fajn, lebo sa ešte nerozumiete, nepoznáte sa. To je, Miško, ty si spomínal, že ten prvý proste je to také... Je to ťažšie, kým sa objavíte navzájom, že čo máte radi a teda není to až také zabavné.
Lia, keďže sme sa bavili o tom, že to nebýva tak, že niekto je vyslovene dobrý v sexe, tak som tu počula niečo také, že niekto bol veľmi dobrý v orálnom sexe. Chceš nám to nejak vysvetliť?
Áno, chcem sa ospravedlniť za mylnú informáciu a teda chcem sa opraviť, že ten človek bol veľmi dobrý v sexe, ktorý vyhoval mne. Je, že asi sme sa nejako dobre mečli jeho technika a moje
potreby.
Hej.
Ďakujeme veľmi pekne a veľmi cením, že si sa opravila. Je to super, keď niekto to vie.
To by sa asi hodilo dodať, že aj keď robíte to isté s inými ľuďmi, tak nie všetkým sa musí páčiť to isté a je to fakt pravda a každý, čo sa s niekým bavím o sexe, sa mi potvrdí presne toto isté, takže ak ste robili niečo a bol to strašne, strašne super s jednou partnerkou alebo s jedným partnerom, tak to môže byť absolútne nezaujímavé pre niekoho iného.
Plávame sme už v niektorej epizóde toto riešili, neviem, či nie v súhlase, že je to vec, ktorá ubližuje egu a stále si za tým stojíme, že sa cítime z toho ubliženie, ale treba sa s tým zmieriť, že je to proste tak.
Hey.
Asi by som to zhodnotil tak, že niekto je dobrý v sexe, keď vie komunikovať a záleží im na našom potešení.
Shrnula by som to tak, že potešenie je dôležité, ako všetko, o čom sme sa tu bavili dneska. A že vás pozývame alebo prizývame na cestu k jeho maximalizácii.
Povedzme potešia áno.
A opäť ďakujeme, že ste si nás vypočuli a počujeme sa zase na budúce.
Dovi.
Čauky mňauky.